lytter til Al Den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard.
Og velkommen til. Jeg er som altid rigtig glad for, at du lytter med. I dag der har jeg to emner på programmet, og jeg kan allerede afsløre nu, at vi skal lidt ned i gear. Vi skal nemlig lære og blive klogere på, hvordan vi får slappet af og trukket vejret rigtig dybt. I dag der skal det nemlig handle omkring meditation her i første del af programmet, hvor jeg får besøg af Henning De Verne, som er forfatter og ekspert i blandt andet meditation. Vi har også selskab af Bjarne Krag, som er psykolog, healer og har meget erfaring inden for meditation. Og senere i programmet der får jeg besøg af Britt Sivis til en snak omkring yoga. Så velkommen til. Nu kan jeg med stor fornøjelse byde velkommen til to meget kloge mænd. Henning De Verne, du er jo som sagt forfatter og ekspert i meditation. Bjarne Krag, du er psykolog, healer og også meget erfaren inden for meditation. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Tak skal du have.
Og dejligt, at vi vil være med. Først og fremmest så tænker jeg, at vi skal sådan lige blive klogere på, så at alle vores lyttere er med. Hvad er meditation egentlig for noget? Kan du starte med at sætte nogle ord på det, Henning?
Ja, det kan jeg godt. Meditation, det er en tilstand, og man kan definere den på forskellige måder. Men sådan, hvis vi skal gøre det i menneskesprog, så betyder det, at kroppen er meget afslappet, mens sindet er vågen. Så det er altså en speciel tilstand, man kan komme ind i, som adskiller sig fra at være vågen, eller sove, eller drømme, eller dagdrømme. Og den adskiller sig ved, at kroppen hviler meget, når man mediterer. Og den hviler faktisk dybere end når man sover. Men man er ikke faldet i søvn, så. Det er en specifik tilstand, man kan komme ind i.
Så meditation er altså ikke bare at sætte sig ned og lukke øjnene i skrædderstilling, og så fokusere, mens man siger,
Man kan sige, at der findes mange måder at komme ind i tilstanden på. Det er ligesom at gå op på et bjerg. Man kan gå den ind, man kan cykle, man kan kravle, man kan tage et tog. Altså, der er mange veje op til bjergets top, men når du kommer derop, så er du på toppen og kan se ud over det hele. Sådan er det også med meditationen. Nogen bruger et mantra, nogen tænker på du ved, deres fod, eller nogen koncentrerer sig om et chakra, eller et tema osv. Så der er mange forskellige måder at komme ind i tilstanden. Men når tilstanden åbner, så er den sådan en specifik, og det. Selvom vi i folkemunden kalder de forskellige teknikker for meditation, så er meditation egentlig karakteriseret ved at være en tilstand.
Og Bjarne, hvordan ved man så, om man mediterer? Altså, hvordan ved man, at man kommer ind i den her tilstand? Kan man sige noget omkring det?
Altså, jeg tror, jeg vil sige det sådan også. Egentlig sige, at jeg ser egentlig meget på samme måde som Henning også. Og det er ligesom, hvis jeg skal beskrive det, så er det ligesom om, at man hviler ind. Sådan en stilhed, som ikke går og som ikke kommer. Eller en frihed, en lyksalighed, en glæde, en kærlighed. Og det kan være svært at vide, om man mediterer, om man ikke mediterer, hvis det er, at man ligesom ikke kender den frihed. Hvis jeg tager min egen erfaring, så som fra jeg begyndte at arbejde med det, så tager jeg endelig fik øje på det, jeg ledte efter. Det tog en 12 år. Og det er ligesom om, at det, jeg fik øje på, det var noget, som altid har haft med mig, men som jeg ligesom havde overset. At du ligesom sådan er gået og let efter en sten, som jeg havde i lommen hele tiden. Så der er sådan en enorm simpelhed i det. Og det er måske også noget af det, der har udfordringen i meditation, at det tit så bliver gjort til et eller andet meget, meget svært opnåeligt. Men at måske det, der er det svære opnåeligt i mit perspektiv, det er, at det egentlig er så simpelt, at vi overser det. Så.
Det er jo yderst interessant. Altså, Henning, har du noget at tilføje til det?
Jeg synes, det er flot sagt af Bjarne, og det er jo noget af det, der sker, at jo dygtigere man bliver til hvad som helst, jo simplere bliver det.
Ja, ja.
Det er jo mere kompliceret, man gør det, jo længere man egentlig får målet. Ikke? Tingene er simple.
Ja.
Og man kan sige, noget af det, som meditation er, man er jo også i en tilstand, når man har det godt, når man ligger på stranden. Man er jo også i en tilstand som barn, du ved, når man er ude at lege og sådan noget. Der er nogle magiske øjeblik, hvor man ryger ind i en tilstand. Så det er noget, vi har med os. Det er vores egen natur, når vi ikke har for mange hatte på. Og med hatte mener jeg roller. Og med roller mener jeg, at du er forældre til nogen, men du er barn til nogen andre. Du er ansat hos nogen, men du er chef for nogen andre. Du er kæreste hos den ene, du ved. Altså, alle de hatte, vi skal have på hver dag, de giver stress. og der følger en masse forpligtelser med alle de roller, som vi har. Så et eller andet sted, så glemmer vi, hvem er uden alle de her roller. Og meditationen, det er en eller anden måde, hvor man lige tager hatten af, du ved, og stripper sig selv for alle rollerne, og vi skal tage den ren og komme tilbage til sin sådan fundamentale, hvem er jeg
kerne.
I mig selv,
ja.
Til sin kerne.
Altså. Ja.
Så jeg er meget enig med Bjørn om det.
Altså, hvad sker der sådan helt biologisk i vores krop, når vi kommer i den her tilstand?
Mm-hmm.
Kan man sige noget om det?
Vil du?
Ja. Det tror jeg vel, at den vil op til dig. Fordi jeg er ikke, den forskning, jeg har læst, det ligger mange år tilbage. Så.
Mm-hmm. Men hvis man siger på engelsk, er wakeful hypometabolic physiological state, og det er den første sådan definition af meditation, som blev publiceret i et videnskabeligt tidsskrift i starten af 70'erne, de beskrev meditation på den her måde. Og det betyder egentlig bare, at stofskiftet er så lavt, så at du har din iltoptagelse bliver meget lav. Og det er ligesom, hvis vi sidder og snakker her, og vi slapper af, så har vi en lav iltoptagelse. Hvis vi går ud og løber en tur, så får vi en højere iltoptagelse. Og det, som de så på folk, der mediterede, det var, når deres sind faldt til ro, altså når de tog alle rollerne af sig og sådan faldt ind i sig selv, så faldt deres tankeaktivitet, og sideløbende med det, så faldt deres stofskifte også. Altså de havde ikke brug for så meget ilt, når de var i meditationstilstand. Og det var så hypometabolic. Og wakeful, det betød så, at de havde alfabølger, når man målte på EEG-aktivitet i hjernen. Så der var sådan en form for
afslappet. Og hvad er det for en aktivitet? Henning, hvad er det for en aktivitet?
Ja. en bølge, som der er sådan, det er en afslappet kreativ tilstand, man er i.
Okay.
Så hjernen udviste de her ting, og kroppen udviste lavt stofskifte, og hjernen udviste den her kreative afslappethed, som er karakteriseret ved alfabølger. Ikke? Så det er nogle af de måder, man beskriver meditation, når man måler på den. Ikke?
Super.
Så kunne man så stille det næste spørgsmål, og det er, hvad skulle der være en fordel ved at være i den tilstand? Og der skal man jo kigge efter, afhængig af, hvad ens mål er. Hvis man, ligesom jeg forestiller mig, Bjarne tager lidt ind i sådan to, som en livsrejse, en psykologisk og en spirituel rejse, og brugt meditation som værktøj til det. Men der er også mange, der bruger meditation som et værktøj til at, du ved, koncentrere sig bedre og få et lavere blodtryk, altså hvor man ligesom i Vesten meget har gjort det sekulært, altså begyndt at måle på det med vores videnskab for at producere nogle resultater, som vi kan forstå i Vesten.
Hmm.
Og det man finder der, det er at rigtig, rigtig mange forskellige ting, men blandt andet har vi fundet i vores forsøg, du bliver lykkeligere, klogere og mere rolig.
Og allerede der,
lykkeligere betyder, at man måler på folks lykke, og de føler sig gladere efter de havde mediteret 2 måneder. Klogere betyder deres evne til at løse mentale opgaver, den steg. Og mere roligt betyder, at stressniveauet var faldet. Ikke? Så det er resultaterne, som hvis man kommer sådan ind for højre, og ikke har brugt meget tid på det, og har lyst til at beskæftige sig med det, så kan man altså, hvis man investerer 2 måneder i at gøre det dagligt, forvente den her form for resultater.
Og allerede der det burde jo være nok til, at de fleste folk burde gå i gang med det. Men jeg ved jo også, at I to, Bjarne og Henning, I ser jo på meditation måske lidt forskelligt, eller jeg tror, I udøver det i hvert fald lidt forskelligt. Bjarne, vil du ikke fortælle, eller starte med at fortælle, hvad meditation er for dig, og hvordan du bruger det?
Jeg bruger det meget i, egentlig sådan som det er nu, så bruger jeg det egentlig mest i mit arbejde, når jeg arbejder med folk. Og jeg arbejder tit med folk, der har angst eller også depressioner, og tit nogen, der er meget følsomme. Og ligesom det, som jeg ser som gaven af meditation, det er, at det er en måde, hvor der kan hjælpe en til at kunne blive venner med sindet. Ligesom, at når man begynder at få øje på den stillhed eller ubekymrethed, tillid, afslappethed, som ligesom ligger inde bagved, så bliver det også nemmere, især hvis man for eksempel er meget følsom, eller har mange tanker, eller har meget, der kører afsted med en, at man ligesom får et hele. Man får en stillhed i stormen, hvor at så alt det, der ellers kører afsted med en, at det er stille og roligt, jo mere man øver sig i det, at så begynder det at blive gennemsigtigt. Og man ser, når jeg, jamen, det er egentlig bare sindet, som holder fast. Og sådan en måde at sige det på, det er lidt at sige, jamen, i stedet for, at man tror, man er sine tanker og følelser, at så begynder man at opleve, jamen, der er tanker og følelser. Nogle gange er der mange, nogle gange er der ikke så mange. Det kan være forskellige, der er der. Men det er der, og det er ikke farligt. Det må gerne være der. Men man er så utrolig meget mere. Og det er ligesom noget af det, som jeg ser som gaven i, når man begynder at få øje på os, det som Henning peger ind i, at på den ro, som det er, at der egentlig er målet med det, eller som man ligesom, ja, som det hele udspringer af.
Ja, for jeg kan huske, da jeg skulle starte med, der havde jeg en eller anden tanke om, at der skulle være fuldstændig ro. Altså, jeg skulle ikke have nogen tanker, men det er jo ikke det hele går ud på.
Det er, i min optik, er det lige præcis netop en klassisk misforståelse, at folk tror, at man, der ikke må være tanker, der ikke må være følelser. For jeg vil sige, der kan være fyldt med tanker og følelser, men det er ligesom, at man samtidig med, at der er tanker og følelser, så hviler man egentlig et andet sted, hvor der er en viden af, at hvor vidt og lintet er at være bange for. Alt er okay. At ligesom en følelse af, at jamen, man er hjemme. Livet er perfekt, præcis som det er. Så det er nærmest ligesom at se, at det er forskellige niveauer. Så hvis man først begynder at gå i kamp med sine tanker og følelser, så får man rigtig, rigtig meget besvær, og i min erfaring, så vil det aldrig nogensinde lykkes at slippe af med det. Ikke også? Så.
Ja, og det var nemlig det, der gjorde, da jeg startede med det. Der, jeg troede simpelthen ikke, at jeg duede til det. Men hvordan affinder man, altså, hvornår ved man, at man har den der fred og indre og ro og lykke, selvom der er tanker?
Altså, det simple svar er jo, det ved du, hvis du oplever det. Og det er også og det er også noget med, at sådan, når jeg snakker med folk og begynder at arbejde med dem, så går jeg også på opdagelse i nogle gange, at jeg siger, hvornår har de haft de der øjeblikke, hvor de, hvad skal man sige, ubevidst har været i kontakt med den stilhed og frihed. Og de fleste mennesker kender til øjeblikket i deres liv, hvor enten man måske var ude i naturen, eller været med nogen, man elsker, hvor man ligesom får oplevelsen af, wow, jamen, det er jo nu, at livet er perfekt.
De der magiske øjeblikke, som Henning benævnte før.
Ja, det er lige præcis det. Mm. Men man kan sige, at det, som der så bliver fejltolkning, og det, som meditation kan hjælpe en til, så tit så tænker man, jamen lige nu er livet perfekt, fordi min kæreste, hun ligger her ved siden af mig, eller jeg er sammen med mine børn, eller jeg er det her fantastiske sted ved havet, eller hvad det nu kan være, hvor man får oplevelsen. Hvor at det, som meditationen kan hjælpe til, det er, at man begynder at få øje på, jamen, den der vidunderlighed, eller lyksalighed, eller enkelhed, eller stilhed, at den kan man have med sig hele tiden.
Og, ja, jeg vil bare slutte af.
Jamen, det er egentlig bare at sige,
Nikolaj. Nej, jeg synes, det lyder rigtig spændende. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Henning, er du enig i det, eller bruger du meditation på en anden måde?
Jamen, jeg er helt enig i det, som Bjarne siger. Jeg tror, det meget handler om, hvem man taler til. Altså, ja. Man skal jo ligesom tale til folk der, hvor de er, og finde ud af, og mange af de myter, som der er af meditation, det er netop det, som Bjarne siger. Folk, de kommer og siger, jeg vil gerne lære at meditere, men det finder jeg aldrig ud af. Jeg kan ikke finde ud af det. Så spørger jeg, okay, hvorfor? Jamen, jeg kan ikke sidde i lotus-stilling. Okay, det kan jeg heller ikke, du ved. Så der er mange sådan tanker om, hvad meditation burde være. De tænker, jeg kan ikke meditere, hvis jeg ikke kan sidde i lotus-stilling. Så okay, så får vi aflede det. Det er ikke det, det handler om. Okay. Jeg kan ikke meditere. Hvorfor ikke? Jeg har for mange tanker. Okay, men jeg har også mediteret mange år. Jeg har også mange tanker. Det handler ikke om tanker eller ikke tanker. Det handler om, at som Bjarne også siger, som jeg er meget enig i, vi har tanker, vi er ikke vores tanker. Vi har følelser, vi er ikke vores følelser. Og lige så snart man begynder at opdage det, så kan de få lov til at bevæge sig ind i sættet, ligesom en fugl, der flyver hen over en åben himmel. Du ved, du behøver ikke at lave om på noget. Og det er i sig selv allerede en frihed. Og resultatet kan ofte være, når man begynder at forholde sig til sine ting, og ikke hele tiden skal flytte rundt på tingene og gøre tingene bedre, men slappe af med det, der er, og acceptere livet sådan, som det er lige nu, uden at have en agenda for, at det skulle være anderledes. De fleste af vores problemer, som vi har i sindet, de handler om, det skal ikke være, som det er. Jeg skal ikke være, som jeg er. Livet skal ikke være, som jeg er. Min kæreste skal ikke være, som hun er. Altså, der er et eller andet, der ikke er, som det skulle være. Og det kæmper vi med hele tiden. Og en stor del af meditationen, det er at lade være med at blande sig i tingene og acceptere livet sådan, som det er lige nu. Og det gør sig plads til, at i stedet for at hele tiden at modellere rundt på tingene og sig selv ind i hovedet, så slapper man af, og så kan man faktisk være i livet, i stedet for hele tiden at tænke på det. Ikke? Så.
Ja, det er yderst interessant allerede at høre om alle de her forskellige dele, og nu hopper vi videre til del 2. Du lytter lige nu til Alt Dansk Sundhed her på Radio 4, hvor vi lige nu sætter fokus på meditation og hvad det er for en størrelse. Og med til at gøre mig og jeg lytter klogere på det emne, har jeg med mig Bjarne Krag og Henning De Verne. Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, og jeg spørger dig, Henning, først. Kan man sige noget om, hvem der skal meditere?
Det kan man godt. Det er dem, der har lyst til at meditere. Ja. Og føler, at det er spændende og interessant, og Det har jeg lyst til at beskæftige mig med. Jeg tror ikke på meditation som noget, man skal trække ned over hovedet på folk. Jeg tror på meditation som noget, man føler sig kaldet til.
Men det kan vel også være i forskellige faser af livet. Altså, oplever man... Jeg har i hvert fald tit... det der med, at det tit, måske efter en krise, så får man lyst til at skal meditere, eller... Kan man sige noget om det?
Jeg ved ikke. Jeg synes, der er mange forskellige ting. Det er jo også, man kan sige, lige for mit vedkommende, synes jeg, og det er jo det samme for Bjørn, tænker jeg, at vi har jo også kunne se en forandring i den, hvad kan man sige, forståelse, folk har i meditation, og i den værdi, folk tillægger meditation, som er sket de sidste 10-12 år. Ikke? For hvis du for 12 år siden talte om meditation, i forskellige sammenhænge var det... blev det modtaget meget forskelligt. Der var mange, der var lidt generede med at meditere. Jeg holder mange foredrag, både virksomheder og andre steder. Og der starter jeg ofte med at spørge, hvor mange har prøvet at meditere før. Jeg kan huske, at jeg holdt et foredrag i 2010, og så var der 600 mennesker, der sad der, og så siger jeg, hvor mange har mediteret? Der var 3, der rækte hånden op. Og så her sidste år, der holdt et andet foredrag, der sad 1000 mennesker, så spurgte jeg, hvor mange har prøvet at meditere? Alle 1000 rækte hånden op. Og det viser noget om, hvor meget der er sket på 10 år. Der er mange flere, der har beskæftiget sig med det, og det kan også være, der var flere, der beskæftigede sig med det dengang, men de var ikke ligesom klar til at række hånden op, mens der var andre, der kiggede og siger, okay, det gør jeg også. Og det er altså, så der er sket en stor holdningsændring, og det betyder, at der er flere for hvem, at meditation det bliver let tilgængeligt, og det også måske bliver et værktøj, der er naturligt at række ud efter.
Det bliver ikke så mærkeligt, så folk de tør at bekende kulør.
Ja, lige præcis.
Ja. Kan man, nu var du lidt inde på det før, men kan man sådan, hvis jeg kommer og spørger til dig, nævn lige fordelene omkring meditation. Hvad er det så for nogle ting, du vil rise op her?
Ja, og så vil jeg igen sige, det kommer så meget an på, hvem der spørger, fordi meditation er et værktøj, man kan bruge til mange forskellige ting, afhængig af, hvor man er henne. Men hvis vi antager, at du ikke har prøvet det før, og du gerne vil snuse til det, så vil jeg sige, at vi lavede et forsøg i 2010, og det er der kommet en bog ud af, som jeg skrev sammen med en hjerneforsker, Troels Kær. Bogen hedder 12 minutter til succes, og der beskriver vi resultaterne af et forsøg, vi lavede, hvor vi tog 70 mennesker, vi delte dem op i 2 grupper, og vi målte dem på de her ting, deres opmærksomhed, deres stress og deres lykkeniveauer. Og så delte vi dem, så gik de hjem. Den ene gruppe var en kontrolgruppe, de lavede det, som de plejede at gøre, og den anden gruppe var så meditationsgruppen, og de mediterede i 2 måneder, 12 minutter om dagen. Og så testede vi dem igen efterfølgende. Og resultatet, hvis man skal sige det rigtig kort, det blev undertitlen på bogen, klogere, lykkeligere, klogere og mere rolig. Så det er sådan meget konkret output, hvor man kan sige, at hvis du investerer 12 minutter om dagen, og du gør det i 2 måneder, så har du nogle målbare resultater.
Ja, og det er jo virkelig nogle kæmpe fordele. Altså, er der overhovedet nogen ulemper ved meditation? Kan man snakke om det?
Det kan man sagtens tale om.
Hvilke?
Det kan man sagtens tale om.
Ja.
Jamen, meditation, det handler jo om at kigge indad. Og når man kigger indad, så møder man jo det, som der er derinde. Og det skal man være klar til. Altså, og det er derfor, jeg synes, det er en god idé, at man føler sig tiltrukket af det, inden man går i gang med det. Man ikke får trukket ned overhovedet. Fordi der er nogen for hvem, at meditation ikke er en god idé, og det er, hvis man for eksempel lider af nogle former for behandlingskrævende psykologiske udfordringer, så vil man skulle gøre det i samarbejde med Bjarne, altså finde en psykolog, som der ved noget om det her, og så gøre det. Så man ikke sidder alene med de følelser derhjemme i en eller anden app, og så kigger ind i noget, man ikke har forstand på, og man ikke selv kan håndtere. Så hvis man har nogle psykologiske udfordringer, som der er behandlingskrævende, og der er noget, man ikke sådan... man ikke har lyst til at sidde med selv, så vil jeg igen befale dig med at meditere.
Og Bjarne, kan man snakke om, at der findes forskellige former for meditation?
Altså, jeg tror, man kan snakke om, at der findes forskellige former for meditationsøvelser. Fordi jeg vil sige, at jeg tror, at Henning og mig, vi er meget på samme tråd, at det, som meditation dybest set er, det er at hvile ind i den der frihed, eller kærlighed, eller stillhed.
Ja.
Så på den måde, og også hvad jeg sådan tidligere har læst, dengang jeg læste psykolog, hvor jeg studerede en del af de ting, at så vil jeg også sige, at de forskellige meditative traditioner i min optik peger ind imod det samme. Så dybest set vil jeg sige, at det er det samme, det handler om. Men det er ligesom Henning siger, at der er mange veje op ad bjerget. Man kan arbejde med det på mange måder. Og jeg plejer at være stor fan af, at hørte engang en, der sagde, if it works, don't fix it. Altså, det, der er interessant, det er at finde frem til, hvad er det, der virker for det enkelte menneske. Hvor at det kan være forskellige ting. For nogen, så virker det at sætte sig ned i lotusstilling. Og for andre, så er det andre ting, der kan hjælpe en ind i kontakten. Og det afgørende er ligesom, at man lærer, det er lidt ligesom at lære at holde balancen, kan man sige, at man lærer at få øje på den der stillhed, som man længes efter. Og så med øvelse, så bliver det nemmere og nemmere at have det med sig i livet, i alt, hvad man gør. Så man kan sige, at selve meditationsøvelsen, det er sådan et space, hvor man siger, okay, her er der stillhed, her bliver jeg ikke forstyrret af mine børn, eller af mit arbejde, eller af min kæreste, eller et eller andet. At der kan jeg koncentrere mig om, at ligesom øve mig i at hvile ind det her sted. Men jeg vil jo sige, at i mit perspektiv, så det, som der for alvor gør det skægt, det er, når man kan begynde at have det med sig i en eller anden grad hele tiden. Så det ligesom er den ro om bagved. Også mens man vasker op. Også mens man arbejder. Også mens man går en tur. Eller man snakker med folk. Altså, det er det meningen.
Ja, altså det gør det, men jeg er ikke sikker på, at det gør for alle lytterne. Så fordi, hvordan vil du meditere, mens du sad med og drak en kop te med mig på en café, for eksempel?
Det er ligesom et bud på.
Ja.
Ja, jeg vil sige det ligesom i forlængelse af det, Bjarne siger, at sind og krop hænger sammen. Og det, man tit tænker og føler, det bliver til ens vaner. Så hvis man tit er stresset, så løfter man tit skulderne op om ørerne. Hvis man har gjort det i nogle måneder, så får man myoser, du ved. Mm. Så kroppen reagerer på den måde, man har det. Så på samme måde, som du kan træne din krop til at være stresset, hvordan gør du det? Det er det, vi gør hver dag. Løb rundt i hamsterhjulet. Ja. Så øver du din hjerne og dit nervesystem i at være stresset. Og det, vi gør her, det er bare en modpol til det, så vi finder balance i nervesystemet. Ligesom du kan træne dit nervesystem til at være stresset, og hvis du ikke passer på, så kan du blive rigtig god til at være stresset, og du kan blive så god til at blive stresset, så du brænder ud, du ved ikke. Og på samme måde, så kan du også træne dit nervesystem. Ligesom du går til fitness og træner du biceps, så kan du træne din hjerne og dit nervesystem til at komme ind i den her tilstand. Og når det sker, så skal vi huske på, at hjernen er jo plastisk. Den tager form efter den måde, vi bruger den på. Den tager fysisk form. Der er målbare forandringer på en scanning af din hjerne, hvis du mediterer i 2 måneder. Og de dele af hjernen, som der handler om stress og negative følelser, de bliver afdæmpet og atrofier ligefrem. Mens de områder af hjernen, som du ved, står for empati, altså evnen til at regne ud, hvordan andre mennesker har det, står for lykke, står for evnen til at se muligheder i stedet for begrænsninger, står for kreativitet. De dele af hjernen, de bliver styrket. Og de bliver styrket, fordi når du bruger dem på den her måde, så dannes der flere neurale forbindelser. Og når der dannes flere neurale forbindelser, så er der mere grå masse i den del af hjernen. Så på den måde kan man godt tillade sig at betragte meditation som en form for hjernefitness, som træner de her dele af hjernen, som er aktive, når du er i meditationstilstanden. Det som Bjarne han siger, det er jo så, når man har gjort det meget, så bliver det naturligt for en. Så ligesom du kan være stresset, du sidder på arbejde og er stress, men når du har været rigtig meget stresset, så kan du også sidde på caféen og er stress og tænke på dit arbejde.
Ja, det er rigtigt.
Fordi det har du vendt dig til. Ja. Ved, og på samme måde, så kan du også vende dig til noget andet, og det kræver træning. Og når du vender dig til at være i den her tilstand, så kan du også sidde på caféen og gøre det. Du skal ikke øve dig i at være stresset, du er bare blevet det. Du skal ikke øve dig i at være rolig, du er bare blevet det, fordi du har gjort det tit.
Har du noget at tilføje til det her, Bjarne, i forhold til?
Altså, jeg vil sige, at jeg er meget enig med Henning. Nogle gange så bruger jeg billedet af, at det er lidt ligesom at lære at cykle. At når man er 4 år, eller 3 år, eller 5 år, eller hvornår man begynder, at så har man brug for støttehjul, og man har brug for, at der er en voksen, som hjælper en til at holde balancen. Men med tiden, så bliver det mere naturligt, og de fleste af os i vores land, vi kan jo cykle, og samtidig så kan vi snakke telefon, og vi kan tænke på, hvad vi skal handle ind senere. Og det er egentlig sådan et meget simpelt billede på, ligesom det, som Henning han siger, at man øver sig i at kunne være med noget og have det med. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at man lærer sig en hensigtsmæssig vane. Og på samme måde, som når man har gjort det meget, at det er svært at glemme, hvordan man cykler, så er det også svært at glemme den stillhed, eller den ro, eller enkelhed, når det er, at man har mediteret meget. Fordi det er ligesom sådan, at det er der jo inde bagved. Og det er så ligesom med til at sætte en ro ind i resten af systemet, afhængig af, hvad man nu laver.
Og du lytter lige nu til Alt den sundhed her på Radio 4, hvor vi taler omkring meditation med Henning Deverne og Bjarne Krag. Og jeg kan jo høre på jer to kloge mænd, at meditation gør en kæmpe forskel, både for jer og alle dem, I hjælper. Og mange har gavn af det i forhold til at få ro på og stress ned og komme ind i den her tilstand, som I snakker om, og på den måde undgå at være stresset hele tiden. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, om det eventuelt er muligt at opnå det samme på andre måder. Så Bjarne, hvad er forskellen på at meditere og for eksempel gå en rolig tur alene i skoven eller nede ved vandet?
Jeg vil sige det på den måde, at du kan faktisk godt, mens du går en rolig tur nede ved vandet, kan det godt være, at du er i meditation, men du måske ikke er bevidst om det. Hvis det er, at du, hvad skal man sige, under turen har oplevelsen af, wow, hvor er livet dog rørende, smukt, perfekt, at der er en ro, der er en stillhed inden i dig, at så vil jeg sige, jamen, så begynder du faktisk at være kontakt ind i meditation. Man kan sige, det som er fordelen ved at sætte sig ned og meditere, det er, hvis man gerne vil kunne have det med sig hele tiden, så man ikke er afhængig af hele tiden, skal være nede ved vandet, eller være ude i skoven, eller hvor det er, man kommer i kontakt med det. Og når det så er sagt, så kan man selvfølgelig også sagtens gå en rolig tur ude i skoven, hvor man stadig går og stresser, eller går og der er nogle andre ting, der fylder. Så jeg vil sige, at det forlængelse af, det handler ikke om meditation, ikke at man sidder ned. Det handler om, jamen, hvad er det, jeg hviler ind i et givet øjeblik. Og der er det ikke nødvendigvis afgørende, om man så sidder ned, eller er ved vandet, eller står og venter på bussen, eller hvad det nu kan være.
Og Henning, jeg ved jo, du har lavet nogle, du har også lige nævnt det tidligere, forskellige forsøg med netop meditation. Sådan noget som stress og depression, som jo desværre bare stiger vanvittigt meget i vores samfund i dag. Vil du mene, at dagligt meditation kan være med til at kurere de her tilstande? Har du nogle erfaringer for?
Ja. Ja, meditation kan være et rigtig stærkt hjælpværktøj til at få dæmpet nogle af de reaktioner, der er med stress og depression. Men vi skal ikke glemme, at stress og depression, de opstår af en årsag. Og hvis man ikke ændrer på årsagen, så hjælper meditation der ikke. Altså, det handler jo om at arbejde med begge steder. Et sted får du lindring, og din nervesystem finder ro, men et andet sted, så skal du rydde op i nogle af de ting, der gør, at stressen er opstået. Om det er, at du har fået nogle opgaver, men du har ikke fået nogle midler til at løse opgaverne på arbejde, du ved. Jamen, så kan du meditere herfra til juleaften. Du kommer ikke til at undgå stress, fordi du står med en opgave, som du ikke kan løse, du ved. Og så handler det om at gå hen og tale med chefen og sige, det nytter ikke noget, at det er mit ansvar, når jeg ikke har mulighed for at få nogle ressourcer ind i det område, som jeg har ansvar for. Så på den måde er der noget, der handler om at skille om, hvor stammer min stress fra? Mm. Og hvis man har stress af en eller anden årsag, så skal man takle årsagen, og så er det ikke meditation, der er vejen. Så bliver meditation en måde at stikke, ligesom en strus, der stikker hovedet i sandet. Og så forlænger det bare pinen, kan man sige, ikke? Så der skal man lidt skelne, men meditation er et godt værktøj, hvis man er stresset, og man ikke kan komme ud af det, til ligesom at få en pause, og man begynder at få nogle nye tanker. I takt med, at blodet løber ud af de stressede områder i hjernen, og en af de mere kreative dele af hjernen, så får man også nye perspektiver på de situationer, man står i.
Men Henning, med al den erfaring og viden, du har omkring det her meditation, føler du dig så aldrig stresset?
Jo, det kan jeg sagtens komme til. Det er jo, man kan sige, jeg føler mig mindre stresset, end jeg ville have gjort, hvis jeg ikke mediterede og vidste noget om det her.
Så hvis tænker, du er i de perioder, går du så ind og bruger meditation som et aktivt middel til ligesom at få det ned?
Ja, nu bruger vi jo her ordet meditation til mange forskellige ting. Og jeg vil sige, og for os, altså, ofte sker det for dem, der mediterer, at ordet skifter karakter afhængig af, hvor lang tid man har været i gang. Man taler om, der er nogle forskellige faser. Der er nogle, vi kalder realiseringsfasen. Det betyder, at man begynder at opdage, hey, roen kom fra mig selv, den kom ikke fra stranden. Roen kom fra mig selv, den kom ikke fra ferien. Roen kom fra mig selv. Når man begynder at opdage det, så kalder man det realisering. Man opdager, at der er noget inde i en, der er årsagen til alle de gode følelser, man kan få derude. Det var ikke stranden, det var ikke skoven, der gav mig roen. Det kom fra mig selv. Og når man begynder at opdage det opdager man på forskellige måder. Så skifter man gear, og så går man over til integrationsfasen, som vi jo her taler meget om, som der handler om, okay, hvis det kommer fra mig selv, så burde det være muligt at have det med, når jeg sidder i radioen, eller kører i bil, eller går på arbejde. Altså at udvide ens mulighed for at være i kontakt med den her indre skattekiste, ikke? Og der er der nogle andre ting. Der sidder man ikke med lukkede øjne for at øve sig. Der øver man sig, mens man går og arbejder osv.
Bjarne, har du noget at tilføje til det her, inden vi runder det her meget spændende emne af?
Altså, ikke andet end, at det, jeg vil sige, at jeg tror, at Henning og mig, vi ser det og oplever det meget på samme måde. Ja. Og synes, at det er en meget, meget fin beskrivelse, som han giver af det. At det er ligesom, jamen, at jo mere man har det med sig, så begynder stressen at blive gennemsigtig. Eller hvad det er, man kæmper med. At man ligesom siger, at brøden bliver taget ud af det, det er ikke lige så farligt, som hvis det er, man er fanget ind i det, eller viklet ind i de historier, eller den angst, som der er bundet ind i det. Så på den måde, så vil jeg også sige, jamen, at det er en kæmpe hjælp, hvis det er, at man arbejder mest med folk, som der sidder fast i stressen. Og der er det en kæmpe hjælp i forhold til at kunne vågne op og se, at jamen, det, man stresser over, at det ikke er virkeligt. Men jeg er også helt enig med Henning i at sige, at nogle gange så er der også nogle yderfaktorer, og det skal man jo tage hånd om. Alt andet vil være fjollet. Så.
Henning, jeg kan godt tænke mig at slutte af ved dig, fordi at jeg er jo sådan en, som går meget op i min sundhed og har læst rigtig meget om, hvad meditation kan gøre, og jeg får det også gjort i perioder, og kan jo virkelig mærke, hvad det gør for en forskel. Men jeg har endnu ikke formået at få knækket koden til at få det implementeret i min dagligdag sådan over længere tid. Uh-huh. Kunne du give mig og de lytter, der eventuelt sidder derude og tænker, nu kalder det der meditation på mig, jeg vil gerne prøve over en længere periode ind i den tilstand og få det implementeret som en naturlig del af min hverdag?
Ja, det er ligesom med alle andre vaner og nytårsforsæt, og nu skal jeg starte på diæt på mandag og til træning på tirsdag. Altså, vi har mange ambitioner, men en ting er at have ambitionen, en anden ting er at få lavet en vane. Og det er sådan, der er to ting, jeg vil sige om det. Det ene ting, jeg vil sige, det er, hvis man skal lave en vane ud af noget som helst, så skal man gøre det i forlængelse af noget andet, man gør hele tiden. For eksempel, hvis du børster tænder hver dag, så gør det i forbindelse med at børste tænder, hvis du tager et bad. Det der sker, hvis du gør det på den måde, det er, at din krop begynder at bede om det. Ligesom du er vant til kaffe, og hvis du har drukket det i 3 uger i træk, så står du op, og så går du selv hen til kaffen. Hele din krop kalder på kaffe, du ved, ikke?
Du kender mig allerede ret godt.
Ja, så på samme måde, så skal meditation ikke være til forhandling. Er det nu, jeg skal gøre det, eller lidt senere, eller et eller andet? Det er et eller andet med at finde et sted, hvor det er her, det passer ind, og så gør det til en vane i forlængelse af noget andet, du alligevel gør, så bliver det lidt lettere. Og så handler det om at starte med det, der er lettest for dig, og så få det til at gøre til en vane. Og når det sidder, så bliver det let. Hvis du har sat et vindue ind, så nu bruger jeg et kvarter eller 10 minutter på det, og det bliver en vane, så bliver det let at få det ind. Så bliver det lettere at få lavet en vane. Og så en anden ting, jeg vil sige om vaner, det er, der er ingen, der har en vane, som der ikke falder af en gang imellem. Og sådan skal det være, men man skal lære af det. Der er nogen, der sådan arbejder med de her vaner, og de fortæller, at det er super vigtigt at vide, at det er sådan, man lærer alting. Det er, du holder det i et år eller en måned, og så falder du ned. Og det, vi så skal gøre der, det er, at vi skal ikke slå os selv i hovedet og tænke, jeg kan ikke finde ud af, at det er misset. Vi skal bare tænke, okay, hvad var det, der gjorde, jeg misset? Om det var børnene, eller det var, okay, hvordan kan jeg justere for det? Eller hvis du var på diæt, og så var der kager i skabet, så tænkte jeg, okay, der spiste jeg dem. Okay, næste gang jeg skal på diæt, så har jeg ikke nogen kager i skabet. Så man justerer ud fra det, man lærer. Og så hopper man op på vognen igen.
Så det er de to råd til at komme i gang med det.
Præcis.
Det har virkelig været interessant og spændende, og det har i hvert fald igen motiveret mig til at få det ind på et dagligt basis, den her, at komme i den her tilstand. Fordi som sagt, så kan jeg jo virkelig mærke, hvad det gør for ens krop og ikke mindst sind. Henning Deverne og Bjarne Krag, tusind tak, fordi at I gjorde mig og alle vores lyttere meget klogere på den her meditations- eller realiseringstilstand, som vi også kan kalde det. Det har været en fornøjelse at have jer med.
Det var en fornøjelse at være med.
Det var en fornøjelse at være med.
Og nu hopper vi fra emnet meditation over til et andet meget afslappet emne. Nu kan jeg nemlig byde velkommen til dig, Britt Sives. Du er yogalærer og har mange års erfaring inden for yogaen. Inden vi sådan,
hej, Nicolai.
Ja, velkommen til dig.
Tusind tak.
Britt, inden vi sådan går i gang, kan du så ikke starte med at fortælle om din vej ind i hele den her yoga-verden?
Ja, altså det startede jo Altså, jeg tog min uddannelse for 12 år siden, og hvad hedder det? Før det, der var der jo ikke rigtig noget, der sådan hed yoga. I hvert fald ikke der, hvor jeg kom fra, Aalborg, hvor at, der var måske nogle få hold på nogle aftenskoler, men ellers så man jo yoga som værende noget, der sådan var super flippet. og det var nok sådan nogle gamle hippier, der sad i lotusstilling og sad og mediterede rigtig længe. Der begyndte at komme en lille smule sådan rundt omkring i fitnesscentrene, og det prøvede jeg så, og grunden til, at jeg sådan set blev vild med det, det var fordi, jeg var god til det. Ja, og jeg havde ikke sådan rigtig sådan lige indset så meget om det på det tidspunkt. Men altså, jeg kunne godt mærke, at det gjorde noget godt for mig. Og så tog jeg simpelthen til Indien for at tage en yogalæreruddannelse. Og så skete der jo så selvfølgelig en eller anden form for transformation der, hvor jeg kom hjem og simpelthen bare havde det så godt. Altså sådan, så jeg næsten ikke kunne huske, at man kunne have det så godt. Fordi du ved jo også godt, at hvis man går, og man har nogle små skavanker, og sådan lidt, du ved, der er lidt med nakken og skuldrene og nogle forskellige ting, men man lærer sådan at leve lidt med tingene, og det kan sådan nærmest gå og blive en normalitet at gå og have sådan nogle små ting, der sådan går og skuer lidt, men og så bare komme hjem, og så have det så fantastisk. Men, så,
var det kun fysisk, ja, at du oplevede en sådan bedre, eller var det også sådan mentalt?
Det var også en ro, der selvfølgelig kom, og det var jo også, at der altså 80% af de sådan skavanker og gener, vi oplever, de er på en eller anden måde bundet i en form for stress, eller hvis man for eksempel, du ved, går og spænder i kroppen, og går op og kæder den sammen, og går i sådan lidt en forsvarsposition på mange områder, så skaber det jo nogle ubalancer i kroppen, så det var bare altså en fantastisk ro og en balance allermest, som ja. Så da jeg kom tilbage til Danmark, der tænkte jeg bare, ej, jeg skal gøre noget med det her. Det er det, jeg vil lave. Det er det her, jeg gerne vil give videre. Og så har jeg så faktisk været. Ja.
Ja, nu er du yogalærer. Kan man altså, hvis man sådan lidt en bred fortegnelse af det, kan man så sætte nogle ord på, hvad yoga er?
Ja, altså det kan man sagtens. Der er jo mange, der tror, at ja, der er mange, der har nogle forskellige formodninger omkring, hvad det kan være. Altså yoga er jo en træningsform, som faktisk blev udviklet i sin tid for 5.000 år siden. Den blev udviklet for, at kroppen kunne være stærk nok til at sidde. Du ved, at I lige har haft noget omkring meditation. Men faktisk for, at kroppen kunne være stærk nok til at kunne sidde ned i mange timer og meditere. Og ja, vi ved jo også alle sammen, når vi selv har siddet ned mange timer ved computeren, at det gør ondt, så kroppen skal være stærk og smidig for at kunne gøre det. Det er en træningsform, som er jo blevet udviklet for mange, mange år siden, og for at simpelthen at holde kroppen stærk og smund. Og det er en videnskab i Indien, der hvor yogaen kommer fra.
Er det sådan oprindelseslandet? Altså, er det Indien?
Det er Indien, ja.
Ja. Kan man, og hvad, altså, jeg ved også, og jeg håber, du kan gøre os lidt klogere på det, at der findes jo mange forskellige former for yoga.
Ja, det gør der. Altså, der findes den, der hedder hatha. Det er sådan den oprindelige, traditionelle indiske form. Og så er der jo så udviklet en forskellige andre former, hvor forskellige lærere har fortolket deres version af den. Så hedder der vinyasa, som er sådan mere sådan nogle rytmiske flow-bevægelser, og der er yin-yoga, som du måske har hørt om, hvor at man er mere sådan passiv i stillingerne, sidder i stillingerne i lang tid og sådan kommer dybt ind i bindevævet og ashtanga, og ja, og så kommer der jo løbende nogle forskellige ting, som folk finder ud af, giver mening for dem, fordi vi er jo alle sammen forskellige, så alle skal jo også have en yoga-stil, der passer til dem.
Kan man sige noget om, at der er nogle af de her former, der vil være sådan den bedste at starte med, hvis man er totalt nybegynder?
Ja, altså det skulle nok være hatha yogaen, som er grundformen. Det vil jeg helt sikkert mene. Det vil være godt, ja.
Og hvem kan dyrke yoga? Altså er yoga for alle?
Ja, det er det. Der er sådan et ordsprog, hvad skal man kalde det, der hedder, hvis du kan trække vejret, så kan du dyrke yoga. Fordi yoga, det er jo også, det er jo mange ting. Altså yoga er jo også åndedrætsøvelser, og det er meditation, og det er, hvad hedder det, der er de 8 grene af yogaen, det er faktisk ashtanga, hvor der er de her 8 grene, og hvor at yoga, altså hvor de fysiske øvelser, det der hedder asanas, det er kun en af de grene. Så der er altså 7 grene mere, som også handler omkring detox, altså det med at holde sig selv ren og behandle sig selv godt, behandle andre godt, så ja.
Ja, og netop det, der du siger med åndedræt der, det synes jeg sådan personligt kan være lidt svært, fordi når man står i en eller anden udfordret yogastilling, og så samtidig skal trække vejret dybt, så synes jeg godt, det nogle gange kan være mega, mega svært. Men ja, det er jo en stor del af det. Får man så lige så meget ud af det, hvis man ikke har vejrtrækningen med, eller?
Som jeg selv plejer at sige, at hvis det er sådan, at du ikke har åndedrættet på, og at du ikke, og du heller ikke er mindful, fordi det hænger tit sammen. Altså hvis du er mindful og er opmærksom på dig selv og bevægelserne, mærker kroppen og mærker åndedrættet, så er du også så er du til stede i nuet, og så har du kontakt til åndedrættet. Det er når vores tanker, de begynder at fare rundt, så vi ikke har kontakt til åndedrættet, så er det bare ikke yoga, vi laver. Så er det måske nogle udstræk. Altså, så er det måske noget gymnastik, vi laver, men det er netop den her treenighed, der gør, at det bliver til yoga. Så det er sådan en holistisk form for træning, hvor at vi både har krop og sind og sjæl og, ja, og selvfølgelig åndedrættet med. Så det er det, der gør det til noget særligt, synes jeg.
Og nu hopper vi videre til anden del her, og lige nu, der har vi dig med, Britt Sivis, til at snakke omkring yoga.
Ja.
Og jeg kunne tænke mig lige at høre dig lidt om, hvorfor du tror, det er blevet så populært i Danmark, for det ved jeg, du nævnte lidt til min producer, om da vi skulle forberede det her program her. Det er jo noget, der hvad skal man sige, interessen for det vokser jo støt stigende.
Ja, det må man sige. Jeg læste faktisk en undersøgelse her for nogle måneder siden, at hver tiende dansker dyrker yoga, enten regelmæssigt eller en gang imellem. Så det er jo fantastisk. Og sådan har det selvfølgelig ikke været altid. Altså, det har virkelig, virkelig boomet. Og jeg tror også, at det kommer lidt som sådan en modvægt til, hvis vi tænker tilbage på 90'erne, og hvor det sådan var meget yderstyret, og det var, du ved, fitnesscentrene og store muskler, og det var også sådan en tendens i, at kroppen, den skulle bare have nogle tæsk. Altså, det var, den skulle sådan margaret, den der krop, og den skulle se ud, og alle de her ting. Og nu man måske, nu kommer der en modvægt til det, hvor vi også sådan, det handler også om, at kroppen også skal også føles godt, at kroppen skal være sund og have det godt. Så jeg tror, det kommer som en modreaktion på det, og det kommer jo også som en modreaktion på, at vores hverdag, den bliver mere og mere stresset og sådan kompliceret, og der er mange ting, jeg skal tage stilling til. Så det der med at kunne finde sådan et frirum i yogaen, det tror jeg også betyder enormt meget for folk.
Og jeg er jo sådan en, som tracker rigtig meget af min sundhed, altså sådan, hvordan jeg sover, min heart rate, altså min hjerterytme og min hvilepuls og sådan noget. Og jeg har fundet ud af, at hvis jeg laver et yogaprogram på en helt nøjagtig 16 minutter og 10 sekunder, lige inden jeg går i seng, så er min søvn generelt 15% bedre. Den har sådan,
wow.
Ja. Og det er sådan set lige meget, når jeg har været ude og holde foredrag, og min adrenalin har været højt op og sådan nogle ting. Så det er der, jeg sådan bruger det rigtig meget, fordi jeg kan simpelthen både mærke, men også se det. Det er meget vigtigt for sådan en som mig, at det er meget bedre. Kan du sige, hvad er det, der sker i min krop, når jeg sådan bruger yoga regelmæssigt inden sengetid, altså rent biologisk?
Jamen altså, du går jo ind og ligesom beroliger dit nervesystem, og det kommer også an på, hvilke øvelser du laver, fordi at der er jo selvfølgelig både nogle øvelser, der virker energigivende, og så er der jo nogle øvelser, der virker beroligende. Og der er nogle øvelser, der er gode at lave om morgenen, nogle, der er gode til sådan en aftenpraksis, som du har der. Og der vil man sige, at hvis man for eksempel laver nogle gode åndedrætsøvelser, og man måske får lavet nogle gode forberedninger, det ved jeg ikke, om du laver det.
Det er sådan et program, der hedder Before Bedtime, så jeg tænker, at det er lavet.
Det er det tegnet. Okay, ja. Amen, perfekt.
Ja.
Ja. Jamen, så er det jo helt sikkert nogle øvelser, som er altså designet på ligesom at sænke pulsen og aktivere det parasympatiske nervesystem. Men altså yoga, det kan jo mange ting, og nu sagde du noget omkring det der med om det bare er udstræk. Det er det jo ikke. Altså, der er mange, der tror, at yoga, det er kun for at blive smidig, og det er kun stræk. Der er jo både styrke og balance og stræk og mobilitetsøvelser og alt, hvad der skal til for ligesom at holde kroppen sund og stærk og ja, i balance.
Så udover den her fordel, altså nu var det så lige inden sengetid, at det har en beroligende effekt på mit nervesystem, og jeg kan virkelig, altså det er helt tydeligt, jeg kan se det så tydeligt, hvordan det forbedrer min søvn. Men kan man snakke om, hvad sådan rent biologisk, sundhedsmæssigt, hvad der ellers er af fordel ved yoga?
Jamen altså, der er noget, der hedder yoga-terapi simpelthen, hvor man bruger yogaen til at også afhjælpe på forskellige former for sygdomme. Så altså, det er jo både cirkulationen i kroppen, og man kan gå ind og påvirke ens hormonsystem. Men altså generelt, så er det, jeg oplever, det er, at folk de kan blive fri for smerter, som er en stor, stor ting for rigtig mange. Og det her med, at det reducerer stress. Og så det her med, at det øger livsglæden. Og faktisk også, hvis man sådan har været til en rigtig god yoga-time, det ved jeg ikke, om du har prøvet, men hvor du næsten kan få sådan nogle endorfiner i kroppen bag sig.
Ja.
Det har du prøvet.
Ja.
Og hvis der sidder nogen, der lytter med, som også har prøvet det, så ved de også, man snakker om. Så,
ja. Under vores emne med meditation, der snakkede vi omkring magiske øjeblikke. Og det tænker jeg sådan et magisk øjeblik efter sådan en yoga-team der.
Mm. Simpelthen frigive nogle lykkehormoner også, som også ved, hvor også at folk med angst og depression og altså, ja, stress og sådan, der er så mange mennesker, som kan have glæde af yogaen. Så mit sådan store ønske og mål, det er jo også at gøre yogaen tilgængelig for så mange som overhovedet muligt, så mange som muligt kan få glæde af det.
Og de her fordele, vi snakker om nu, ved man noget, eller kan man sige noget om, altså hvor meget skal man ligesom praktisere det på ugentligt basis for at opnå de her fordele?
Ja, det er, altså jeg siger altid heller lidt, men ofte. I stedet for ligesom at gå til noget sådan en gang om ugen, og så tonse igennem der i halvanden time, så det allerbedste, og det er jo virkelig dårligt for min forretning, jeg siger nu, men det allerbedste, det er jo den yoga, man kan lave derhjemme, som man kan lave regelmæssigt. Og hvis man bare, du ved, ligesom du har din aftenpraksis, så kunne det jo også godt være, at man havde bare lige en 10-15 minutters morgenpraksis, hvor man ligesom vågnede op, og så fik vækket nervesystemet og vækket musklerne. Og altså, jeg er sikker på, at ligesom at du får en bedre søvn af at gøre det om aftenen, så vil du også få en bedre dag af at starte dagen ud med lige at lave en lille rutine. Så selvfølgelig er det fint at gå til yoga, få lidt inspiration og blive guidet, men det allerbedste, det er faktisk ens egen hjemmepraksis.
Og det vil sige, det er også det, jeg praktiserer. Jeg gør det også nogle gange om morgenen, når det er. Men jeg har jo, det har jeg jo ikke kunne gøre, uden jeg har fået, inspirationen i yogacentrene. Og nu har vi jo været inde på det her med, at jeg selv dyrker yoga, og det er jo noget, mine mandlige venner måske synes til tider er lidt underligt. Men er det sådan, at yoga er mest for kvinder, eller er mændene også begyndt at komme med?
Altså, jeg kan komme med en lille fun fact, og det er jo faktisk, at yogaen er udviklet af mænd til mænd. Altså, det var faktisk ikke overhovedet lovligt for kvinder at dyrke yoga dengang for mange år siden. Så det er faktisk en, det er udviklet af mænd til mænd. Og så ved jeg ikke lige, hvad der sker. Kvinderne, de har i hvert fald overtaget det ret kraftigt. Det må man sige, men ja, jeg ser det også helt sikkert, at mændene, de er med nu, og det er jo også, fordi de også har opdaget, at det er faktisk ret hårdt. Altså mænd, de er overrasket over,
hvor
fysisk krævende det er.
Ja.
Og man kan jo faktisk stå stille i en stilling, mens sveden den tonser af en, fordi at arbejdet det foregår indeni. Det ved jeg ikke, om du også kan nikke genkendende til det.
Jo, ja, fantastisk. Ja. Det var, altså, tiden løber jo desværre fra os. Det var super interessant at høre omkring det her. Jeg håber, at det har været med til at inspirere vores lyttere til at komme i gang med at prøve yoga.
Ja, bare kom i gang.
Og det var altså, hvad vi nåede i dag. Vi har talt om og blevet klogere på meditation, og så er vi dykket ned i, hvorfor yoga er blevet så populært, og det har været en sand fornøjelse. Tusind tak til mine gæster, Henning De Verne og Bjarne Krag, og her til sidst dig, Britt Sives. Og jeg håber, at I lytter og synes godt om programmet. I er altid velkommen til at skrive til mig på vores mail, altdensundhed@radio4, hvis du har spørgsmål til dagens emner eller idéer til fremtidige emner. Rigtig god mandag til jer alle sammen.